Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Senin pagi 31 Maret 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Bertugas di studio pagi ini Purwati bersama produser Erna Biasi dan operator kami Kevin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Eva Masreva.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov sedang mengadakan pertemuan di Paris guna membahas solusi bagi Ukraina. Kerry dan Lavrov mengatakan pertemuan di kediaman Duta Besar Rusia di Paris itu menindaklanjuti pembicaraan telepon antara Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin Jumat malam tentang perlunya solusi diplomatik setelah aneksasi Rusia terhadap semenanjung Crimea. Tim perunding Amerika melakukan kontak dengan pejabat-pejabat Israel dan Palestina hari Minggu guna menyelamatkan perundingan perdamaian Timur Tengah dengan berupaya menemukan rumusan guna menyatukan kedua pihak dan memperpanjang perundingan yang tenggatnya akan jatuh pada akhir April mendatang. Pejabat-pejabat dari semua pihak mengatakan diplomasi telah dilakukan secara intensif dalam 24 jam terakhir ini dan seorang pejabat Israel yang berbicara dengan tidak menyebut nama karena tidak berwenang memberi penjelasan pada media mengatakan pembicaraan dengan pihak Palestina lewat tim perunding Amerika dilakukan sepanjang hari. Jika kedua pihak tidak menyepakati syarat-syarat pembebasan tahanan Israel yang dijanjikan, maka perundingan diperkirakan beresiko macet dalam beberapa pekan mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry yang kini berada di Paris diperkirakan akan kembali ke kawasan untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan itu. Upaya pencarian pesawat Malaysian Airlines hari Minggu kembali tidak membuahkan hasil. 9 pesawat terbang dan 8 kapal pencari hari Minggu menjelajahi Samudra India di Australia Barat dan kembali menemukan beberapa puing yang mengapung di permukaan laut. Tetapi pihak berwenang Australia mengatakan puing-puing itu merupakan peralatan memancing dan sampah kapal. Pencarian pesawat Boeing 777 yang hilang itu memasuki minggu keempat. Tetapi tim pencari belum berhasil mengidentifikasi satu puing pun yang ditemukan di laut yang bisa dikaitkan dengan pesawat yang hilang itu. Jumlah orang yang diyakini hilang menyusul tanah longsor di negara bagian Washington telah turun menjadi 30 orang setelah banyak orang ditemukan dalam kondisi selamat. Beberapa pejabat sebelumnya mengatakan jumlah korban hilang mencapai 90 orang dan kini mengubah pernyataannya seiring ditemukannya para korban dan saling konfirmasi dengan pejabat dan warga lain. Mesir telah mengumumkan tanggal pemungutan suara pemilihan presiden baru putaran pertama. Komisi Pemilu Mesir mengatakan pemungutan suara akan dilangsungkan tanggal 26 dan 27 Mei, sementara hasilnya diperkirakan akan diketahui awal Juni. Komisi itu hari Minggu mengatakan jika dinilai perlu dilangsungkan putaran kedua, maka akan dilaksanakan pada pertengahan Juni dan hasilnya berakhir pada 26 Juni. Komisi itu mengatakan nominasi para kandidat akan dibuka hari Senin 31 Maret hingga 20 April. Masa kampanye selama 3 minggu akan dimulai pada awal Mei.
Baru saja berlalu sari berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini Purwati, di studio kami di Washington bersama produser Erna Biasi dan operator Kevin Fowler. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional dari Jerusalem tentang peringatan hari tanah oleh warga Arab Israel, demonstrasi menentang perebutan tanah Arab oleh Israel. Laporan berikutnya dari Manila seputar masalah klaim Laut Cina Selatan.
It is about guaranteeing freedom of navigation for all nations. It is about helping to preserve.
Selain itu juga akan kita ikuti nanti sebuah laporan lain dari Jakarta dalam Liputan Indonesia.
Hal ini lanjutnya menyebabkan kelompok minoritas masih terus mengalami diskriminasi dan kekerasan atas nama agama.
Liputan Indonesia dari Jakarta, korban yang mengalami diskriminasi dan kekerasan atas nama agama mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus kekerasan atas nama agama. Kini kita ikuti berita ekonomi dan bisnis lengkapnya disampaikan oleh Jimmy Manan.
Persaingan paling sengit di dunia telepon pintar kembali terpapar di ruang pengadilan Silicon Valley. Apple dan Samsung saling tuduh peniruan desain dan fitur telepon-telepon pintar masing-masing. Peradilan ini menandai putaran terbaru dalam serangkaian penuntutan antara kedua raksasa teknologi ini dan menunjukkan keprihatinan dengan apa yang boleh dipatenkan. Kasus Apple Samsung ini diadili kurang dari 2 tahun setelah sebuah juri federal memutuskan bisnis Korea Selatan itu melanggar hak paten Apple. Samsung diperintahkan untuk membayar $900 juta, tetapi pihaknya naik banding dan sejauh ini tetap diizinkan menjual produk-produknya yang mempergunakan teknologi tersebut. Dalam peradilan kali ini, Apple menuduh Samsung melanggar 5 patennya yang dipergunakan pada smartphone dan tablet Galaxy. Dalam sebuah counterclaim, Samsung mengatakan Apple mencuri 2 idenya yang dipakai pada iPhone dan iPad. Yang paling banyak menarik perhatian dalam klaim kali ini adalah tuntutan Apple bahwa Samsung harus membayar royalty senilai $40 untuk setiap alat Samsung yang memakai perangkat lunak yang katanya diciptakan oleh Apple. Ini lebih dari 5 kali ganti rugi yang dituntut dalam peradilan sebelumnya. Kalau Apple menang, maka biaya yang dibebankan pada Samsung akan mencapai $2 miliar. Sementara kalau Apple kalah, Apple dirugikan sekitar $6 juta. Peradilan Federal San Jose hanya 15 menit dari markas Apple di Cupertino. Sehingga pemilihan juri akan sulit dilakukan. Beberapa kandidat juri terpaksa dibatalkan karena hubungan yang mereka miliki dengan Apple.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
Seperti kami kemukakan tadi, berikut laporan internasional dan laporan berikut dari Yerusalem. Warga Arab Israel memperingati hari protes tahunan. Berikut laporan wartawan VOA Robert Berger dari Yerusalem mengenai hal tersebut disampaikan Karlina Amkas.
Orang-orang Arab Israel berpawai dan menggelar rapat umum untuk memperingati hari tanah, protes tahunan terhadap perebutan tanah Arab oleh negara Israel. Kegiatan itu untuk memperingati demonstrasi massa menentang perebutan tanah di Galilea pada tahun 1976 ketika 6 demonstran Arab dibunuh oleh pasukan keamanan Israel. Sekitar 20% penduduk Israel adalah keturunan Arab. Hari tanah adalah kesempatan bagi mereka untuk menyoroti apa yang mereka anggap sebagai diskriminasi oleh negara Yahudi itu terhadap minoritas Arab. Mereka mengadakan pemogokan umum di seluruh sektor Arab. Talal Al-Karnawi adalah wali kota Rahat, kota Bedui di Israel Selatan. Karnawi mengatakan, semua sekolah, toko, dan kantor-kantor pemerintah ditutup sebagai protes atas perebutan tanah oleh negara Israel dan penghancuran rumah-rumah yang dibangun secara ilegal. Pemerintah Israel menolak mengakui dan memberi pelayanan kepada banyak desa Beduin yang dibangun tanpa izin, memperkuat perasaan di kalangan warga Arab Israel bahwa mereka adalah warga negara kelas 2. Analis Arab Israel Wadia Abu Nasser mengatakan,
people are feeling as if they are with less and less lands, and the feeling that you are not welcomed in your own country, it is a very very bad feeling.
Orang merasa bahwa tanah mereka semakin berkurang dan merasa bahwa kami tidak diterima di negara sendiri, itu adalah perasaan yang sangat buruk.
Pemerintah Israel mengatakan negara itu sudah banyak berbuat guna mengurangi diskriminasi dan memperbaiki kondisi warga Arab di negara itu. Pejabat-pejabat menunjukkan orang Arab mendapat layanan kesehatan yang sama seperti orang Yahudi dan memiliki perwakilan di parlemen. Menurut pejabat-pejabat Israel, terkait revolusi musim semi di negara-negara Arab, situasi warga Arab Israel jauh lebih baik daripada saudara-saudara mereka di negara-negara Timur Tengah lain, seperti Suriah, Mesir, dan Irak.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Jerusalem kita ke Asia dengan mengikuti laporan dari Manila. Filipina Minggu menyerahkan dokumen-dokumen pelengkap kepada peradilan internasional di Den Haag dalam kasusnya terhadap Tiongkok sehubungan pertikaian atas Laut Cina Selatan. Laporan Simon Orendain dibawakan oleh Jimmy.
Menteri Urusan Luar Negeri Filipina Albert Del Rosario mengatakan tim hukum negaranya telah menyusun 10 volume terdiri dari hampir 4.000 halaman berisi materi guna mendukung kasusnya. Katanya penyerahan itu demi kepentingan nasional Filipina dan mempertahankan apa yang secara sah adalah milik mereka.
It is about securing our children's future. It is about guaranteeing freedom of navigation for all nations. It is about helping to preserve regional.
Ini adalah usaha mengamankan masa depan anak-anak kami, menjamin kebebasan navigasi untuk semua negara, melestarikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Dan pada akhirnya ini berhubungan dengan mencarikan sebuah resolusi, bukan sembarang resolusi, tetapi sebuah solusi yang adil dan langgeng didasarkan pada hukum internasional. Pada Januari tahun lalu, Filipina mengajukan keluhan kepada peradilan internasional untuk hukum kelautan tentang apa yang disebutnya klaim berlebihan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Filipina mempertanyakan apakah ada basis hukumnya untuk klaim Tiongkok tentang kepemilikan lebih dari 70% laut itu. Filipina juga minta jaminan bahwa fitur-fitur yang merupakan bagian dari paparan kontinentalnya dan berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina yang berjarak 370 km, sebagaimana dirumuskan oleh hukum internasional dan itu tidak bisa diklaim oleh pihak manapun. Beting, terumbu karang, dan atol ini di lautan yang banyak lalu lintasnya berada di perairan yang kaya ikan dan berpotensi memiliki sumber hidrokarbon yang kaya. Tiongkok tidak mengakui arbitrasi internasional dan tidak menanggapi kasus ini. Pihaknya mendasarkan klaimnya itu pada peta-peta tua dan katanya Tiongkok punya kedaulatan yang tidak bisa ditawar atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perairan bersebelahan. Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga punya klaim sebagian atau menyeluruh atas kawasan itu. Meskipun kasus ini telah diajukan, Tiongkok akan terus meningkatkan patrolinya di perairan ini guna mempertegas klaimnya. Peradilan arbitrasi selanjutnya akan memutuskan apakah pihaknya punya yurisdiksi atas kasus ini. Pejabat Filipina mengatakan penyerahan berkas penuntutan ini memperagakan mereka memiliki yurisdiksi seperti itu. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tahun 1867, Menteri Luar Negeri Amerika William Seward menandatangani perjanjian dengan Rusia atas nama Amerika Serikat untuk membeli Alaska. Harga jualnya adalah $7.2 juta. Ternyata merupakan salah satu transaksi jual-beli real estate yang terbaik dalam sejarah. Menteri Luar Negeri Amerika Seward dengan penuh semangat mempromosikan pembelian itu. Banyak orang Amerika waktu itu tidak memahami mengapa Amerika harus membeli tanah yang luasnya lebih dari 1,5 juta kilometer persegi yang tampak merupakan hutan belantara yang beku. Para pengkritik secara berkelakar menyebut transaksi itu Seward's folly atau kebodohan Seward. Sebagian yang lain menyebut Alaska sebagai Seward's icebox atau peti es Seward. Mereka tidak tahu tahu bahwa seperti yang diyakini Menteri Sword, Alaska memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kemudian tahun 1959, Alaska menjadi negara bagian Amerika Serikat yang ke-49. Sekarang, Alaska menjadi objek wisata, tempat tujuan wisatawan yang sangat populer dan terkenal dengan sumber alamnya, antara lain minyak tanah, gas alam, emas, dan bahan pangan hasil laut. Itulah negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Korban yang mengalami diskriminasi dan kekerasan atas nama agama dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam solidaritas korban tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkepercayaan mendesak pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus kebebasan beragama dan berkepercayaan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan hal itu dari Jakarta.
Koordinator Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan, Palti Panjaitan, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang dua periode kepemimpinannya gagal melindungi hak-hak dan kebebasan beragama dan kepercayaan warga negaranya. Hal ini lanjutnya menyebabkan kelompok minoritas masih terus mengalami diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Banyak peraturan diskriminatif, kata Palti, yang muncul justru di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Untuk itu, para korban lanjutnya mendesak pemerintah menyelesaikan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memulihkan dan memenuhi hak-hak para korban kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti mengembalikan korban Ahmadiyah yang masih berada di pengungsian di Nusa Tenggara Barat serta warga Sia Sampang ke kampung halaman mereka. Dia menyatakan di tahun pemilu ini para korban kekerasan atas nama agama mengajak semua calon legislatif dan partai politik melakukan kampanye bersih dari isu SARA. Sementara pemilih diminta jangan memilih calon legislatif dan partai yang menggunakan isu SARA dalam kampanyenya. Menurut Palti, para korban berharap pemerintah yang nanti terpilih dapat bertindak dan berperilaku sesuai hukum dan konstitusi. Pemerintah juga aktif mengkampanyekan hidup solidaritas, berbeda-beda tetapi bisa hidup berdampingan secara damai.
SBY selama dua periode 10 tahun, kami melihat tidak ada komitmen untuk menyelesaikan kebebasan beragama dan berkepercayaan dengan berbagai bukti, misalnya agama yang sering melontarkan pernyataan-pernyataan diskriminatif maupun Kemendagri dan juga banyak perda-perda, banyak perpu, banyak undang-undang yang diskriminatif.
Lebih lanjut, Palti Panjaitan menjelaskan penyebab terus terjadinya kekerasan atas nama agama di Indonesia adalah kurangnya pemahaman atas agama masing-masing sehingga mudah terprovokasi. Selain itu, pemerintah juga tidak tegas terhadap kelompok yang melakukan kekerasan. Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama tambahnya menjadi induk lahirnya peraturan diskriminatif seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dan juga peraturan daerah. Untuk itu, para korban, kata Palti, akan mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 ke Mahkamah Konstitusi, meskipun uji materi undang-undang tersebut pernah ditolak oleh lembaga tersebut. Di samping itu, menurut Palti, para korban juga akan mengajukan judicial review peraturan-peraturan diskriminatif lainnya ke Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung ya itu yang perbuk atau SKB-SKB itu kan itu ke Mahkamah Agung. Sumber awalnya PNPS 1965. Setelah PNPS 1965, banyak lagi aturan-aturan yang.
Sementara itu, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah jika dikatakan Presiden hanya retorika dalam memberikan perlindungan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dia mengakui masih adanya gesekan atau perselisihan yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan toleransi beragama, tetapi jumlahnya tidak banyak.
Kita bisa lihat bahwa sesungguhnya kebebasan beragama di kita, bagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 45, itu betul-betul dijalankan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Seperti tercantum dalam acara, mata acara berikut adalah acara wawancara. Pendengar, United States Indonesia Society atau lebih dikenal dengan USINDO, LSM yang bertujuan meningkatkan hubungan antara Amerika, Indonesia, dan Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika, baru saja menuntaskan program kemitraan legislatif pertama dengan beberapa anggota DPR Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, wartawan VOA Vina Muptadi berbincang dengan salah seorang pesertanya, Indra Falevi, periset pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekjen DPR RI.
Jadi apa saja kegiatannya selama di Amerika?
Yang pertama tentunya kita melihat praktek kongres ya di Amerika dalam hal proses legislasi. Kita menerima berbagai informasi, bagaimana peran think tank, bagaimana peran NGO, bagaimana peran sekretariat komisi, bagaimana peran CRS dan sebagainya, termasuk melihat secara langsung plenary session ya tadi itu tentang satu bill dilakukan oleh House ya, dan itu luar biasa sekali, pengalaman yang berharga dan bisa kita tularkan di Indonesia beberapa hal yang positif.
Di DPR Amerika sendiri kan ada yang namanya Caucus Indonesia ya. Demikian pula di DPR Indonesia ada Caucus Amerika. Kemudian ketika Anda sudah berada di sini, kira-kira apa nih kerjasama yang telah mereka jalin? Masih ada yang kurang atau apa yang bisa diperbaiki lagi?
Ini merupakan salah satu implementasi komprehensif partnership antara Indonesia dan Amerika yang dibangun oleh pemerintah G2G. Nah, dalam konteks L2L ya, legislatif to legislatif, ini adalah salah satu wujud konkret berdasarkan salah satunya adalah hasil kaukus itu yang dipimpin oleh Pak Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR, sekaligus hasil pertemuan Bapak Ed Royce dengan Ketua Komisi 1 Pak Mahfud Siddiq beberapa waktu yang lalu, dan menjadi sebuah titik awal bagaimana kita membangun kerjasama yang konstruktif antara Indonesia Amerika, tidak hanya G2G, people to people, tapi juga legislatif to legislatif. Dan salah satunya adalah penguatan kapasitas para staff di DPR, baik dari PNS maupun yang profesional staff seperti teman saya Pak Begi sebagai staf ahli Komisi 1.
Ini delegasi pertama ya, dan rencananya akan ada beberapa delegasi, sampai berapa tahun?
Belum dipastikan, tetapi tergantung isu. Jadi isu yang tahun ini adalah lebih kepada foreign affair ya. Jadi karena keterlibatan Komisi 1 atau Pak Edward Royce dengan Pak Mahfud Siddiq. Tapi tahun berikutnya mungkin tentang trade and industry, tentang finance, tentang social welfare dan sebagainya, itu tergantung dari hasil-hasil yang sudah dicapai pada saat ini.
Seperti apa proses pemilihan atau seleksinya di Indonesia sebelum kemari?
Secara formal ada dua model. Pertama adalah meminta langsung kepada Sekretariat Jenderal melalui Ibu Sekretaris Jenderal beberapa nominasi yang bisa diajukan. Lalu ada juga open recruitment, tetapi juga opennya langsung kepada beberapa orang yang dituju ya. Lalu ada proses seleksi. Pertama jelas proses seleksi administrasi, kita meng-apply, memberikan data termasuk kurikulum vitae. Lalu yang kedua adalah wawancara langsung oleh stakeholder, yaitu dari USINDO sendiri, dari Embassy Amerika di Jakarta, dari Library of Congress, dari USAID, dan terakhir dari Habibie Center. Itu setelah itu baru diputuskan siapa yang satu minggu, ada dua model, dan siapa yang satu bulan dan satu minggu. Itu maksudnya adalah yang satu bulan mengikuti program ini untuk menerima masukan, yang satu bulan akan ada program fellowship magang di Komisi Foreign Affairs dan mungkin anggota.
Nah, kalau Anda sendiri dari sisi peneliti begitu ya, nanti sekembalinya ke Indonesia, gimana caranya nih untuk bagi ilmu dengan teman-teman lain?
Yang jelas seperti sesi terakhir itu kami bertemu dengan CRS, Congress Research Service, itu merupakan dalam tanda kutip ya, kiblat bagi bekerjanya lead bank di sebuah parlemen ya. Mereka memiliki hampir 700 expert yang rata-rata PhD, lalu ahli benar-benar di bidangnya dan sangat profesional, non-partisan dan independen. Itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat amat berharga bagaimana meningkatkan kapasitas kami sebagai peneliti yang sehari-hari juga mensupport para anggota dan komisi di DPR.
Oke, baik. Semoga sukses Bapak Indra Pahlevi.
Baik, terima kasih.
Semoga dapat banyak ilmu di sini.
Ya, amin, amin. Terima kasih.
Terima kasih.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kita ikuti sekarang acara Amerika Kini. Seorang pengusaha kelahiran Spanyol berusaha menghidupkan kembali fasilitas pabrik mobil Packard di Amerika. Pabrik Packard ini pernah merupakan fasilitas manufaktur mobil paling modern di dunia. Sekarang, bangunan-bangunan bekas pabrik mobil itu rusak. Polisi dan pemadam kebakaran Detroit mengatakan area pabrik itu merupakan ancaman pada masyarakat. Reporter VOA Kim Farsi melaporkan tentang perkembangan ini dan kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut. Detroit terkenal sebagai kota mobil. Di sini, mobil Ford, Chrysler, dan General Motors dibuat. Sebelum bisnis merek-merek mobil ini menjadi termasyhur di dunia, Packard merupakan pabrik mobil yang paling terkenal di Detroit. Pabrik ini dulu terkenal karena bangunan-bangunan yang kokoh. Tetapi setelah pemerintah kota Detroit mengambil alih properti itu, banyak pihak ingin membeli kompleks Packard yang sudah tua itu. Pemerintah kota Detroit menguasai tanah pabrik mobil Packard karena miliknya tidak bisa membayar pajak bernilai ratusan ribu dolar. Pemerintah kota Detroit berusaha menjual pabrik Packard pada bulan Oktober 2012. Seorang pebisnis kelahiran Spanyol bernama Fernando mengajukan tawaran dalam lelang yang diselenggarakan pemerintah. Pada tahun 2013, Detroit menerima tawaran Palazuelo untuk pabrik Packard itu. Sejarah pabrik Packard berawal tahun 1903 dengan dua pria Amerika bersaudara dan seorang imigran Jerman, Williams dan James Ward Packard yakin mereka bisa membuat mobil yang lebih baik. Seorang imigran Jerman, Albert Kahn, adalah arsitek dan dia juga yakin mampu merancang pabrik mobil yang lebih baik. Packard bersaudara kemudian meminta Kahn untuk mendesain gedung-gedung baru untuk perusahaan mobil Packard. Mobil-mobil Packard merupakan mobil favorit orang-orang kaya pada awal abad ke-20. Tahun 1921, Warren G. Harding adalah presiden Amerika pertama yang mengendarai mobil Packard ke upacara pelantikannya sebagai Presiden Amerika. Presiden Harding menyatakan bahwa Amerika berada dalam abad yang disebutnya era mobil. Packard berhenti membuat mobil pada Perang Dunia Kedua karena membuat mesin-mesin pesawat terbang dan kapal militer. Setelah perang, perusahaan Packard mulai mengalami kesulitan bisnis. Pada tahun 1959, produksi mobil itu terhenti dan pabrik Packard secara resmi ditutup. Pabrik Packard telah berganti-ganti pemilik selama bertahun-tahun. Sejak awal tahun 1990-an, pabrik itu kosong. Banyak yang mencuri dari properti itu untuk dijual. Pemilik baru pabrik Packard mempekerjakan petugas keamanan untuk menjaga properti itu. Fernando Palazuelo berencana membuat pagar yang lebih kuat untuk menghentikan tindak kejahatan oleh penjahat. Kemudian ia berencana membersihkan gedung-gedung yang runtuh dan gundukan-gundukan ban tua. Palazuelo mengatakan diperlukan biaya sekitar $350 juta untuk menyelamatkan gedung-gedung tua dan membangun beberapa struktur baru. Dia berniat menciptakan pabrik baru, kantor, dan rumah tinggal baru. Dia juga berencana menyediakan tempat untuk gedung teater dan pameran seni. Ia memperkirakan akan diperlukan waktu antara 10 sampai 15 tahun untuk mengembangkan kembali area pabrik mobil Packard ini. Penduduk Detroit, Michigan bangga dengan sejarah mereka dan bercita-cita suatu hari Detroit akan sekali lagi memajukan Amerika.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini. Selain kami sajikan berita dan berbagai informasi mengenai sains dan kesehatan, serta rubrik pengembangan diri, tiap akhir pekan, kami juga menyajikan acara musik, American Top Hits, tangga lagu musik country, dan pilihan kita.
The tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini, Purwati bersama produser Erna Biasi dan operator Kelvin Fowler. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.